Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme významné osobnosti i zkušené biznismeny. Otevíráme sérii hostů, kteří už naším podcastem prošli a jejich epizody byly natolik úspěšné, že je chcete vidět podruhé. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se tedy již podruhé setkáváme s Ivetou Clark. Iveta a její manžel Ron jsou mými dobrými přáteli. Přáteli mými i mé ženy Evy. Často se s nimi stýkáme, pravidelně si s Ivetou píšeme po WhatsAppu, telefonujeme si, komunikujeme spolu spoustu témat. Iveta sama je mezinárodně uznávanou koučkou a osobní mentorkou s dlouholetými zkušenostmi v oblasti podnikového a manažerského poradenství. To je ta profesní část. Já ovšem znám i jinou Ivetu. Znám Ivetu jako člověka, jako kamarádku. Jako takovou o ní vím, že napsala nádhernou vzpomínkovou knížku na své dětství, kterou pojmenovala Narozená v C-dur, a taky znám jako autorku vlastního podcastu, který nazvala Zámyslník Ivety Clark, aneb každopádně Kladně. Sama je horlivou posluchačkou, ale především velkou vypravěčkou. Její podcasty jsou vybroušeným slovním diamantem. Já osobně je poslouchám v autě. Mrzí mě vždycky, když skončí a že ty cesty nejsou o kousíček delší. Iveta má smysl pro snění a srdce tak velké, že se jí do něj vleze kromě rodiny i kobylka Lara. Přitom ale stojí nohama pevně na zemi a jít na pivo s ní je velká jízda. Dámy a pánové, Iveta Clark, ahoj Iveto.
Ahoj Tome.
To byl dlouhý úvod.
Já se tady červenám.
Ale o tobě se nedá jako mluvit úplně krátce, jo? Protože ty jsi velmi rozprostraněná osobnost, řekl bych velmi plastická, máš spoustu záběrů a já jsem rád, že tě tady dneska vidím podruhé i právě proto, abychom tak trošku pokračovali v našich rozpravách, které tedy intenzivně vedeme, takže začnu hned první otázkou. Co je nového od té doby, co jsme se neviděli?
No já musím trošku přemýšlet, jak dlouho to je, že jo, co jsme tady spolu seděli v tomhle kontextu. A co je nového? Mě baví ta otázka, protože si tak nějak uvědomuju poslední dobou, že jak se dlouho nevídáme osobně, tak máme takovou chuť jako vlastně najít ty lidi v tom stejném stavu, v jakým jsme je opustili, že jo, před těma třeba x lety, kdy jsme je viděli naposledy. A zároveň si přejeme, aby byli trochu jiný, aby nám něčím jako, aby nás nadchli, aby nás něčím obohatili. Takže já bych asi odpověděla tak, že jako u mě je mnoho věcí při starém, kdy vlastně ta moje kontinuita stojí na tom, že pořád dělám tu práci, kterou miluju a pořád vlastně se stýkám s lidma, který mám ráda a pořád vlastně pěstuju ty svoje koníčky a zároveň je u mě posun v tom, jak se dívám na některé témata a někdy taky posun v těch činnostech, že jo, některý si už vyjmenoval.
Mm-hmm. Tak my jako se mimo studio samozřejmě stýkáme, takže my o sobě víme, co máme nového, ale on ten čas tou oponou jako trošku trhnul, že jo. A přece jenom Iveta Model 2020 a Iveta Model 2022 to jsou trošičku jiní lidé, jo. Já jsem už to tady zmínil, že ty jsi napsala krásnou vzpomínkovou knížku, kterou spojmenovala Narozená v C-dur. Já jsem byl jeden z mála, který dostal, protože ona nevyšla veřejnou edicí. Já bych tě strašně rád poprosil, jestli bys nám něco o té knížce povykládala, protože já bych tady s dovolením řekl tu moji reakci, když jsem, když jsem ji tehdy poslala, ta knížka je taková jakoby útlá. Já jsem si ji vzal do vany. A to byla zrada, protože já jsem v té váně malem zmrznul, že jsem ji musel přečíst úplně celou jedním dechem, protože ty jsi tak dokonale zachytila tu autenticitu těch 70. let, který já pamatuju, že to bylo úplně deja vu. Já jsem se do té doby vrátil. Prostor pro tebe.
Hmm. Já jsem vlastně nikdy o té knížce veřejně nemluvila. Je to pro mě trošku jako zranitelná plocha, musím říct. A To je takovej ten holčičí sen těch holek, co mají rádi tu češtinu, že jo, to já jsem vždycky měla. Něco psát a nějak ten svůj styl otisknout do toho psaní. A vždycky jsem si myslela, že to bude nějaká jako odborná kniha, že vlastně asi v té odborný v tom odborném kontextu můžu ledacos nabídnout. A pak se mi stala taková věc, že moje maminka měla významný půlku latiny a já jsem si říkala, co bych jí tak jako dala. Říkala jsem si, tak jí napíšu nějaký hezký dopis. A pak jsme si s mým mužem v autě z Rakouska povídali 5 hodin o našem dětství. Vždycky chvíli on, chvíli já. A já jsem si najednou řekla, to by bylo fajn, kdybych to jako sepsala. A takže z toho dopisu té maminky, té mamince, vznikla tahle knížka, kterou jsem potom opatřila nádhernýma ilustracema ze svého památníku, do kterého kreslili moji kamarádi, když jsem byla malá holka. A tu knížku jsem zabalila, dala jsem jí to k narozeninám. Mm-hmm. A byla určená jí, ale vlastně byla určená mně, že jo? Protože člověk v té reminiscenci najde spoustu svých vlastních kořenů a svých vlastních důvodů, proč dělá věci tak, jak je dělá. Uvědomí si, čím bylo ovlivněný. A vlastně možná v té knižce je trochu patos, ale my se tak někdy jako díváme na naše dětství s patosem a já v něm nacházím obrovský náboj, protože si všímám, jak ten čas trhá oponou, jak ty si řekl krásně. A zároveň je člověk pyšnej na ty kořeny a na to, jak vyrůstal a já jsem měla krásný dětství, tak proč to nepopsat?
Jedním z takových velkých dojmů, který jsem si z té knihy odnesl, ale na tobě to normálně není úplně vidět, ale v té knižce z tomu dávala poměrně velký akcent. Ty máš vlastně to dětství a ty původy a ty kořeny rozložený mezi obě, řekněme, historické země, mezi Čechy a Moravu. Mm-hmm. Tatínek byl Moravák, maminka je z Česka, my jsme se o tom bavili, že ty víc stíhneš k Moravě. Já bych strašně rád od tebe slyšel i něco na toto téma, protože já jsem tě vždycky, než jsem tohleto věděl, vnímal jako takovýho toho ortodoxního Čecha, toho Pražáka. A potom v té tvé knížce se objevilo spousta velice takových niterných odkazů na tu Moravu, na jižní Moravu, na sklípky, na zpívání, na písničky. Já jsem vlastně objevil, že ty jsi v podstatě v vozovkách taky tak jakoby od nás, protože tatínek byl z Boskovic, to je 40 kilometrů od Olomouce. Jak se cítíš jako Moravák v Čechách?
Jak se cítím jako Moravák v Čechách?
Nebo v sobě?
Já bych řekla, že mám v sobě tu moravskou emoci a tady do strašný hloubky. A co mě vždycky na té Moravě, já jsem si to uvědomovala už jako malá, když jsem tam jezdila na prázdniny k babičce, ale víc jsem si to začala uvědomovat v tom dospívání, kdy mě rodiče začali brát na jižní Moravu a začali mi nabízet víno a slyšela jsem cymbál a viděla jsem lidi, kteří byli jenom o málo starší než já, kteří prostě tančili v tom folklorním souboru v Břeclavanu a mě to vzalo za srdce. Já jsem si najednou uvědomila, že ta hloubka té emoce ve mně je a že se probudila. A to je prostě nádherný pocit takového obživnutí, když člověk na tu Moravu přijede. A protože tatínek měl moravský přízvuk, i když léta žil v Čechách, tak vždycky na té Moravě se k němu vracel. A já do dneška miluju, když slyším lidi z Brna nebo vůbec z Moravy. Spíš ty jižní Moravy, bych řekla. Že vlastně se tak jako hned ponořím do té druhé svojí roviny, která je hodně emoční, která je vlastně hodně srdcová, hodně taková citlivá. A maminka se vždycky smála, že když se oddělí Morava od Čech, že já pojedu s tátou na Moravu a ona bude s bráchou doma. A asi to tak bylo, no, že prostě každý z nás, i když máme stejný rodiče, tak s těmi kořeny saháme trošku do jiných míst, že jo. A pro mě ta Morava je ten kořen, no, ten emoční kořen.
Ty jsi říkala o tom zpívání. My jsme se o tom vlastně nikdy nebavili. Já jsem ti tu otázku nikdy nepoložil. Já ti položím teď, tady před těma kamerama. Zpíváš?
Zpívám, no. A mám k tomu takovou historku, myslím, že je taky v té knize, že můj tatínek pořád chtěl, abych můj tatínek hrál na kontrabas a byl zpěvák. A maminka vlastně se do něj zamilovala, když zpíval na pódiu Měj mě ráda, ráda měj, což je Love Me Tender, že jo, od Elvise Presleyho. A všem holkám se můj táta strašně líbil a dostala ho moje máma, že jo, tak to bylo prostě úžasný. A můj táta byl báječný člověk a ten zpěv, to byl jeho projev, jak vlastně ten život těma emocema se dostane ven, že jo. A já to tak nějak vnímám. A takže on vždycky měl trošku podle mě takovou ambici, abych hrála na nějaký hudební nástroj, abych byla hudebně vzdělaná. A já jsem v první třídě šla na tu nauku a to mě tak zoufale nebavilo, že jsem doma brečela, že tam už nikdy nepůjdu. A tatínek tak jako pokrčil ramenama a říká, tak nechoď na hudební nauku, ale nechoď mi v 17 brečet, že chceš zpívat v kapele. Prostě dokud nebudeš umět noty, tak nebudeš zpívat. A já noty neumím, ale mám dobrý sluch a mám výbornou paměť a možná i jako hudební paměť. Takže někdy trošku zpívám falešně, ale zpívám ráda. A vlastně pro mě je hrozně velká symbolika v tom, že třeba si sedneme s mým bráchou a s mojí mámou. My jsme hodně zpívali doma, vlastně při každé příležitosti, kde se ta rodina sešla, tak tam se na něco hrálo a zpívalo těma našima hlasama, těma nástrojema. A do dneška to máme, že si sedneme doma a většinou někde kolem bohně a když už je taková ta pokročilá doba a zkusíme si nějaký trojhlas, tak to milujem, no. Protože v tom trojhlase nebo v tom vícehlase je najednou znát to propojení, že jsme každý jiný a přesto ladíme.
Mm-hmm. A tvůj tatínek byl taky velkým milovníkem města Staré Boleslavy, což taky souvisí s jeho muzikálností. Mm-hmm. Tam měl nějaký vztah k těm zvonům, že? Mm-hmm. Říkala.
No, já nevím, jestli měl vztah ke zvonům, ale oni ty zvony v té Staré Boleslavi, když já jsem vyrůstala, vždycky zvonili a to město se tak nějak tím vyznačovalo. A já už jsem to taky, myslím, že jsem to psala v té knize, že mám ty zvony spojený s takovou chutí ty knedlíčkový polívky v neděli, že jo, že se sedělo u toho oběda a teď zvonili ty zvony. Oni teďka, ta zvonkohra je rozbitá, takže teď ty zvony nehrajou. A ten můj táta vlastně věděl nebo cítil, že se musí nějak emočně připojit k tomu městu, do kterého se přiženil. A ta Stará Boleslav je obrovsky nabitá historií, energií, že jo, svatý Ludmily, svatýho Václava, Boleslava II. A bylo tam celá řada kostelů vlastně soustředěných na jednom místě. A ten tatínek se rozhodl, že vlastně se připojí k té svatováclavské tradici a obnovil tam tu svatováclavskou tradici, která vlastně je tam dodnes. A on byl vlastně u toho zrodu, ještě za hlubokýho komunismu, kdy založil svatováclavskou nadaci. Takže ty zvony patří těm kostelům a ty kostely patří k té tradici a ten tatínek patří k té tradici, zrovna tak.
Ty jsi vlastně o tom teďka mluvila, že ten zvuk těch zvonů je pro tebe spjatý s nějakou vůní té polívky s těmi knedlíčky. To bylo to, co mě na té tvé knížce naprosto uchvátilo, že to jsem ti vlastně tehdy i psal jako tu první recenzi, že ta tvá knížka je vlastně plná vůní. Pro mě je takovou jakousi symbolikou těch vůní, protože ty zážitky, které ty jsi popisovala, ty zvuky, ty aktivity a tak dál, tak já jsem je prožíval úplně stejně v té době. A mně se vlastně přes tu stopu těch vůní ta doba naprosto zhmotnila. Takže za tuhle tu knížku já moc děkuju. I s tím odstupem toho času mám jí doma a vždycky, když mám takový ten resentiment, víš, tak si jo. To otevřu. A já teda si myslím, že by vůbec nebylo na škodu tohleto jako vydat jako ve velkým nákladu. A to je
já si to vezmu jako výzvu. A je to strašně zranitelný proces, protože když člověk popisuje dětství tím filtrem těch niterných prožitků, tak se vydává s tou kůží na trh, že jo?
A tím je to autentický, že jo?
Je. No,
přesně proto,
máš pravdu.
Přesně proto je ta knížka tak barevná, tak plastická, tak voňavá, protože z ní prostě ten prožitek se z ní dá jako vycítit, no to z ní teče. Tím se dostáváme ovšem k tvému zámyslníku. Ty se spustila do podcastové tvorby. Je teda potřeba, že si musíme říct, že jsme to spolu řádně komunikovali, protože na to by se to ale vůbec nechtělo. Já jsem si říkal, to je hrozná škoda, že tato, když to řeknu pomoravsky, že tato baba nepíše a nemluví a neříká to. A ty úplně podobným způsobem stvárňuješ ta témata v tom svém podcastu a vracíš se taky k různým věcem. Já jsem teďka měl příležitost slyšet to o těch staromódních slovech. Hmm. Velice se mi to líbilo. Pak i ten kontext vlastně, jak se nám spojí vůně a zážitky k nějakým věcem. A líbil se mi velice ten tvůj podcast o té moci, o té královně Alžbětě. Jaká témata formuluješ vlastně do toho podcastu a hlavně proč? Protože to nejsou malý věci.
To je hezká otázka, která mě nutí k zamyšlení, protože sama vlastně hledám zdroj, odkud vlastně ten zdroj přichází. A je to, já mám takový pocit, že je to nějaký proces, který se odehrává vně a taky, který se odehrává uvnitř. A to téma se vždycky zjeví ve chvíli, kdy to, co se děje venku, nějak se spojí s tím, co se děje ve mně. A najednou to má sílu a vlastně mě to jako napadne. A to je hrozně hezký slovo, protože to napadnutí v podstatě je, že něco jako na člověka skočí, že jo, a už ho nepustí. A já vlastně, jak jsem systemika, hodně přemýšlím v tom systemickém kontextu, tak si říkám, když to téma má takovou sílu, že takhle napadne někoho, tak určitě je nějak rezonantní i s jinýma lidma. A už tomu věřím, že to tak je. A takže vlastně potom už jenom způsobem sobě vlastním, samozřejmě každý, kdo píše, tak ví, že má jenom ten svůj jediný styl, tak jako otisk prstu a oční zorničku, tak i tak máme ten svůj způsob psaní a vyjadřování. Takže jenom tím způsobem, kterým to umím, pak to téma nějak uchopím. A je strašně zajímavý na tom, že když to začnu psát, ten obsah, tak ono to začne žít vlastním životem. Takže já si třeba na procházce se psem řeknu, o čem by to mohlo být a co je ta pointa, co je vlastně ta message v tom 12-minutovém zamyšlení. A jak začnu psát, tak se ta pointa změní. Mm-hmm. A na konci zjistím, že se vytvořila nová. A vlastně si uvědomuju, že mě vlastně nadchává tenhle ten kreativní proces, kdy člověk se nechá vést tím tématem a dovolí mu, aby se proměnilo v té spolupráci s tím autorem. Že já vnímám to téma jako partnera, který nějak žije, má nějaký tvar, nějakou energii a barvu a vůni a chuť. A já jsem ten, kdo ho píše a kdo ho provází. A vlastně se na to téma dívám, jak vypadá a jenom ho proměňuji v ty slova.
Komu jsou tyhle tvoje myšlenky vlastně určeny? Kdo je tvoje publikum?
Já bych chtěla, já mám takovou ambici, aby ty témata rezonovaly s lidma, kteří se rádi zamýšlejí nad věcma do hloubky, který nejsou povrchní, který si užívají češtinu, protože já mám obrovskou lásku k tomu jazyku a moje velká ambice je, aby ta forma byla stejně krásná, jako je možná zajímavý ten obsah. Čili u obsahu bych chtěla tu zajímavost a možná tu jedinečnost a u té formy bych chtěla tu krásnou zabalenou krabičku s tou mašlí té češtiny a těch krásných slov. Takže někoho, kdo si užívá češtinu, někoho, kdo je inteligentní, kdo se dokáže zamyslet nad věcmi do hloubky, kdo je otevřený novým úhlům pohledu a kdo rád zpomalí.
Je pravda, že jazyk, který používáš ve svých zámyslnících, je, já bych použil to slovo, je konejšivý, protože já jsem zrovna ten podcast, jak si opustila ten dům v tom Washingtonu, to jsem poslouchal, když jsem projížděl městem tady u Prahy, které se jmenuje Říčany. A Říčany jsou pověstný tím, že je tam strašně moc semaforu a strašně moc jako kamer. Já tam strašně nerad jezdím přes ty Říčany. A jsem si tam pustil Ivetu Clark přes ty Říčany a jsem zpomalil.
Jo, tak to zpomalení asi tam je.
Asi poprvé tam nebudu mít ty pokuty. A bylo to hrozně fajn. Jsem říkal, já se teď omlouvám za to, co řeknu. Jsi říkal, ty vole, já jsem to úplně dobře přežil v těch Říčanech s tím Ivetiným podcastem. Takže jako souhlasím, že ten jazyk, který používáš, je velice jako, já bych řekl, že chvílemi až jako impozantní, protože ty vymýšlíš takový ty slovní spojení, které už dneska vůbec nejsou obvyklý A mě to teda strašně baví. Jako.
No, je, a, prostě asi to je tím, že mě to chybí, že jo, v tom mediálním prostoru, že tak všichni mluvíme tak jako na tom povrchu a tak trošku předpokládáme, že když řekneme nějaký slovo, že všichni víme, co to znamená.
Takovou strojovou řečí, že?
Ano, takovou zkratkovitou, rychlou, a mě vlastně baví si s tím slovem hrát a říct si, když tohle to není ten význam, co je to slovo, který ten význam má, a chvíli nad tím přemýšlím, než to slovo napíšu.
Mě naprosto fascinovalo, jak jsi našla vztah mezi slovy pokora a pokoření. Já se přiznám, že tu reminiscenci bych tam běžně nehledal a bylo to zajímavý.
Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky evansproduction.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. evansproduction.cz.
Tvoje další velký téma je oldschoolerství po 50. Mm-hmm. Nás obou se to týká, my to žijem, ale co si pod tímto tématem představuješ ty?
No, já mám radost, že ty jsi nazval tady ten podcast Oldschooler, protože mě to ulehčilo práci v tom se vlastně připojit k tomu období, ve kterým teďka žiju. A všichni lidi, co pracují s lidma, tak vědí, že pokud začneme pracovat s lidma v 35 a máme malé děti, tak začneme nějak ty svoje vědomosti aplikovat na ty školní děti, na ty učitele, na ten systém toho školství. A jak rosteme, tak najednou ten náš záběr nebo to, kam se s těma lidma díváme i na ty témata, se mění s tím naším životním prožitkem a s tím naším vlastním životním obdobím. A já jsem teďka v období, kdy je mi hodně po 50, už je mi spíš k té 60, že za rok mi bude. A uvědomuju si, kolik lidí kolem mě vlastně prožívá takový období prázdna, co se týče dalšího směru, dalšího kroku v tom životě. A tak jsem se začala zabývat tím, jak ty svoje zkušenosti, které mám v práci s lidma, můžu zúročit právě k podpoře tyhletý generace naší, která vlastně je velice úspěšná, ale ty lidi už vlastně jako všechno zažili v tom svým oboru. Ledacos, vím, že všechno je všeobjímající slovo, ale ledacos. A že se vlastně vracejí do nějakých koloběhů, který už jednou nebo dvakrát zažili, že se v nich hledají těžko nový impulzy a že je před těma lidma 20 let energie. A teď si klademe všichni tu otázku, a co bude teď těch dalších 20 let? Zůstanu já dál v tom svým oboru? Jak se mám přenastartovat? Už mám jít jako do důchodu? Nebo mám něco dělat novýho? A začne v nás panovat takovej strach z té prázdnoty a z toho nevědění. A to je v období, který mě zajímá, protože si myslím, že ho prožívá celá řada lidí. Existuje spousta už různých pohledů na tohle období. A ta jsem se rozhodla je pozbírat. Mluvím s hodně chytrýma lidma, kteří se v tom období už ocitli a nějak ho zvládli. Sbírám zkušenosti a chci je nabízet lidem v tomhle období věkovým.
Děláš i ty v tomto věkovém období, ono psychologicky se tomu říká období plato, období bilancování. Děláš i ty nějakou životní bilanci, ať už se to týká lidí, kteří tě obklopují, nebo aktivit, které provozuješ?
Dělám a je to průběžný proces, takže nemůžu říct, že to mám hotovo. A když něco není hotovo, tak se o tom těžko mluví na veřejnosti, protože to má různý emoční zatáčky. Ale ta bilance je o tom, jak ty zkušenosti, které člověk má za těch 40 let dospělého života, dokáže zúročit tak, aby měly přesah, aby vytvořili stopu, která když potom člověk zestárne a zmizí z toho živého těla, tady nějak zůstává. A já věřím, že dokážeme celá řada z nás vytvořit stopu, která zůstává. A ta stopa je vždycky plná těch našich momentů životních, které jsme do téhle doby prožili. Takže ta bilance je začátek tvarování té stopy.
Tady ten náš podcast dneska není úplně tradiční v tom, že bych tady byl v pozici někoho, kdo se vlastně ptá na tebe, ale my jsme si řekli, že jsme přátelé, tak budeme vést jakoby dialog, tak já mám k tomuto období taky takovou nějakou určitou věc a rád bych to tady s tebou teďka možná probral tady v tomto fóru. Mně se začalo v poslední době stávat, že třeba lidé, se kterými jdu hodně dlouho svým životem, mnohdy třeba i dvě dekády, tak najednou se ty jejich cesty, ať už názorově, nebo i fakticky ode mě natolik vlastně odchýlily, že zjišťuju, že těch touchpointů, těch styčných bodů už je tam mnohdy tak málo, že už to vlastně je nesoudržný, ten vztah. Naopak mi do mého života začínají vstupovat jiní lidé v tuto chvíli a my to řešíme i s mojí ženou, konec konců jsme to nedávno řešili ve čtyřech, že vlastně jestli je nebo není správné a jestli to je vůbec legitimní vyměnit ten obsah životní a i ty lidi, kteří tě obklopují. A není to ani za prvé jednoduchý, protože samozřejmě k těm lidem máš nějaký citový vazby, ale ve chvíli, kdy se jakoby rozejdete, tak už to pak jakoby nefunguje. A za druhé, to člověka tak trošku mrzí, protože s každým takovým odchodem cítíš, jakoby ubýval kus tvé minulosti, ale s každým novým příchodem přichází něco nového. Jak se vyrovnáváš ty tady s touto situací?
A to je situace, s kterou se vyrovnává celá řada z nás, že nejenom my dva. A je součástí toho liminálního stavu, toho bezvládí, jakoby našeho smysluplného bezvládí. A jako taková ta jednoduchá odpověď je, každý vztah má nějaký oblouk, kdy ty lidi nějak navzájem se obohacují tou svojí přítomností a tím svým úhlem pohledu a ten oblouk vyprší, že jo? A vidíme to v partnerských vztazích, se to děje dnes a denně, že jo? Že ty lidi musí nastartovat novou etapu, když chtějí spolu dál žít v tom manželství, tak se musí něco udat, aby se ten oblouk znova nastavil. A myslím si, že se to děje i v těch kamarádských vztazích, že ty vztahy musí dostat nějaký impuls. A ta lehká odpověď je samozřejmě, že člověk musí ty vztahy jako rozvázat, aby si udělal místo na ty nový. Ale mě to zní trochu klišovitě už, protože ta realita samozřejmě je trošku složitější, plastičtější, drastičtější v mnoha případech. A myslím si, že paradoxně lehčí je, když v tom přátelství dojde k nějaký zradě, kdy najednou člověk má tu příležitost vlastně tu zradu využít jako ten konec, jako tu příležitost k tomu ukončení.
Jako tu unikovou zónu.
A že paradoxně mnohem složitější je, že když to jako navenek vypadá, že všechno je v pořádku, ale najednou ty lidi už se tam necítí obohaceni. A to bych asi řekla, že je to slovo, že vlastně my pořád zjišťujeme, že ty lidi jsou stejní, takže ta konzistence tam je, že tam se dokážeme spolehnout na to, jak ten druhý člověk bude reagovat, ale vlastně toužíme po nějaký obnově a po nějakým novým impulzu. A tam se musí člověk zvážit, co vlastně potřebuje opustit. Jestli chce opustit tu kontinuitu, anebo jestli chce opustit tu touhu po tom novým. A nebo taky, co chce do toho života přibrat. Takže já se vždycky dívám na tyhle ty věci jako kdyby z výšky, abych viděla tu plasticitu, abych říkala, musím si dát pozor na to, co opouštím, jak dlouho mi bude trvat, než se s tou prázdnotou pak vyrovnám a bude mi to chybět. To je takový, jako když se člověk rozhodne opustit kluka, a pak teda se k tomu rozchodu odhodlá a pak ho vidí s jinou partnerkou, že jo? A řekne si, je, ono mu to pořád sluší, že jo? Je pořád hezký kluk, že jo? A takže tohleto mě tam vlastně trápí na těch rozchodech s těma kamarádama, s těma lidma blízkýma. A myslím si ale, že taky na druhou stranu ten život hodně zařídí a že vlastně, když máme náboj v jiných lidech, tak začneme časově preferovat setkávání s lidmi, kteří nás obohacují a tím pádem máme méně času na lidi, kteří už ne tolik nás obohacují a tím dojde k takovému ochlazení a k zúžení toho oblouku.
No, mě to vede na další otázku, kterou mám na tebe připravenou a je to další téma, který ty taky hodně, jako řekněme, pitváš, když použiju toto slovo a to je moc a kontext moci a její používání. Kde vidím ten oslý můstek? Jo? Vidím ho tam, že spousta lidí dneska radikalizuje svoje názory, to je dáno samozřejmě nějakou situací politickou, společenskou. tam dochází prostě k určitým hrotům i v těch vztahových věcech, kdy mnohdy dochází k tomu ochlazení těch vztahů, protože ono to člověka nepotěší, že jo, když s někým, s kým se 30 let bavíš, najednou zjistíš, nechci to nějakým způsobem konkretizovat, ale že je názorově úplně na jiném pólu než ty. To není úplně ono. Ale ono to velice souvisí obecně s výkonem moci jako takové. To je téma, které ty často skloňuješ. Co vnímáš kontextově právě v té aplikaci té moci, v tom jejím výkonu a vůbec v tom, jak jsme si to tak hezky společně vydefinovali, že moc je vlastně kabát, který na sebe oblékáš a určuje tvoji figuru, tvůj relief.
No, to téma moci je, já jsem si to nazvala, že to je taková Ivetina, jo, že vždycky mě strašně přitahovaly témata, které jsou tabu v té společnosti, takže já nevím, před 12 lety mě začalo zajímat stud a zranitelnost, že se o tom nikde nemluvilo a všichni to prožíváme a říkám si, proč to jako nediskutujeme spolu, když to všichni máme. A ta moc je přesně takový podobný aspekt toho, ty kvality těch vztahů, že kamkoliv člověk přijde do jakýkoliv kontextuální roviny, kde se pohybují jiní lidi, tak se ta moc začíná jako projevovat, že jo. Kdy někdo jako dominantní, že jo, v tu chvíli. A takže mě vlastně začalo zajímat, proč se o té moci nemluví, protože zjišťujeme, že je zneužívaná. Jak politiky, teď nemusíme chodit daleko, tak ale i lidmi ve vedení firem, tak lidmi v týmových systémech, v nějakých společenských situacích, kdy možná i ve vztazích, že jo, samozřejmě, kdy ten jeden člověk je najednou dominantní a začíná mít nějaký větší nárok na nějaký pole, na nějaký kus něčeho, než ten druhý člověk. A mě vůbec jako zajímá definice toho, co to je ta moc, protože je to nějaká kvalita mezi lidma a to je moje definice. Nedělám si iluze, že určitě existuje lepší, ale je to nějaká kvalita vztahu, kdy ten jeden člověk najednou má možnost ovlivnit svobodu toho druhého nebo jeho prostě prostředky k životu, jo? Jeho zdroje nějaký. A může to být jídlo, když zaberu území, že jo? Může to být nerostný bohatství, může to být svoboda, může to být ledacos. A já si říkám, když si žijeme v tom odděleném světě, tak by měli jsme mluvit o moci a o tom, jak ji využívat správně, aby jsme tu polaritu dokázali zvládnout. Protože oddělený svět, jak si říkal, že vlastně ty kamarádi najednou mají úplně jiný odlišný názor než my, tak se začne dít to, že my začneme chodit po špičkách kolem těch témat a začínáme úplně jinak tvarovat ten prostor a najednou se v něm necítíme bezpečně. A já si myslím, že moc je důležitá mezi lidma, aby se lidi cítili bezpečně, tak je tam někdo, kdo tu moc má a kdo ji nějak uplatní správně a citlivě, aby to bezpečí zařídil. Ale když se ta moc přežene anebo se nepoužije, tak ten celek se cítí nebezpečně. A já vlastně mám pocit, že chci nějak zajistit bezpečí, nebo ho nějak chci vnášet do toho prostoru. A myslím si, že tam můžeme vejít tím, že začneme vnímat svoji moc nad druhýma lidma. A to, jak kvůli nám třeba kličkujou, jak kvůli nám se necítí bezpečně, jak kvůli nám si ubírají prostor, do kterého by normálně mohli vejít.
Jedna z tvých stěžejních úvah právě v jednom z těch tvých zámyslníků, bylo to právě o té královně Alžbětě a o papeži, tak ty jsi vlastně velice dobře vydefinovala tu moc. Mně se to jako velice líbilo, že jsi řekla, že když vyroste moc z prostředí rovnosti, tak se vlastně velice diametrálně změní něco, čemu bych řekl lidově pH vody. Jo? Se promění zásadně ten vztah těch lidí mezi sebou a oni už potom nejsou tak otevření, nejsou tak přátelští. A bylo to velice, řekl bych, jako brilantně popsáno, kdy ty jsi dobře vysvětlila, dobře jsi odanalyzovala, tam já vidím ten tvůj základ v té bývalé profesi analytické, jsi velice dobře jako vypočítala, když to řeknu až takhle, proč vlastně se ty vztahy promění a proč se promění tak radikálně? Že najednou ti lidé, kteří ti byli velmi blízcí, tak už vlastně přestože jim dáváš ten signál, že se nic nemění, tak se to stejně změní, protože dojde už k té mocenské vlastně pozici a tím pádem oni mají možnost to ovlivňování. Ale jo, teďka ta přesmyčka, to jsme v nějakých, já jsem to taky vnímal třeba v nějakých profesních vztazích, ale jak se tohle, tahle formule vlastně dá aplikovat do vztahu mezilidských, partnerských, jo, dlouhodobých, protože a tady, když dovolíš, to taková indukce, já si myslím, že v těch přátelských a kamarádských vztazích se vlastně neuplatní tahle ta mocenská záležitost tohoto typu, že by byl někdo povýšen, třeba funkčně. Ty lidi se odlišují od sebe těmi pozicemi těch názorů. A teď já mám na tebe úplně jako brutální dotaz, jo? To jsem si ho nachystal. Jak poznáš, který ten názor je validnější, lepší, kvalitnější, abys odlišila vlastně tu oscilaci té moci?
Jo. Já nevím, jestli ti chci odpovědět, jak poznám ten názor, jo? No. A možná se tam dopracujem. Mm-hmm. Ale ta moc, kterou ty popisuješ, nebo který se vracíš, která je v tom zámyslníku, je ta moc, která souvisí s tou rolí.
Ta funkční,
jo? Že někdo dostane promotion, jsem chtěla říct, povýšení a najednou jako má možnost ovlivňovat ty osudy těch lidí. A tím, že má možnost ovlivňovat ty osudy, tak začne ten vztah se měnit. A kromě toho, že je ta moc samozřejmě daná tou pozicí, tak je taky daná v nás. My ještě máme osobní moc. Mm-hmm. Krásně se to v angličtině řekne personal power.
Mm-hmm. Osobní síla.
Osobní síla, že jo. A
charisma.
Je zase, asi bych musela hledat v češtině, co jsou ty krásné slova, které to popisují. Je to určitá síla osobnosti, že jo? Je to takový to, ten soubor těch vlastností nebo těch kvalit.
Kinderstube.
No,
krásný český slovo.
Krásný český slovo. Je to soubor těch kvalit, který vevnitř v nás vystavěj toho člověka a on pak vejde do té místnosti a ta síla je znát. Mhm. A já vlastně jako člověk, který pracuje s lidma, hodně pracuji s tou osobní silou, protože mě baví vystavovat s těma lidma, hledat, kde jsou ty zdroje. A ty zdroje jsou v tom, co umíme, samozřejmě, jak jsme byli vychovaní, jak si vážíme sebe sama, jak moc chceme žít, jak moc se staráme o sebe, jak vlastně sebe určujeme, ten svůj život. Takže já teď jsem řekla asi 6 věcí, ale je jich asi možná 20 a možná víc. Asi jsem to nikdy neskoumala, co všechno tvoří tu osobní sílu. Ale já mám pocit, že my všichni máme signály, které nejsou úplně možná, jsou přijímané možná spíš tou naší tělesnou schránkou, než nějakým jako intelektuálním způsobem, kdy my vnímáme šíři ty osobní síly v těch druhých lidech. A buď nás přitahuje, anebo nás totálně znejistí.
A nebo odpuzuje případně.
Já jsem to slovo nechtěla říct, a abych řekla znejistí, protože pak máme každý ty svý obrany a strategie, jak s tou nejistotou pracujeme. A takže já vlastně si myslím, že takovej ten citlivý člověk, který umí pracovat se silou a s mocí, tak by si měl začít uvědomovat, co je ta jeho osobní síla a jak se projevuje a kdy ji má víc a kdy ji má méně, protože on se ten sloupec té moci mění, že jo? V závislosti na tom, v jakým jsme prostředí. Jo? Najednou se člověk cítí sebejistě, když je doma. Když pozvete lidi na návštěvu domů, tak jste najednou více mluvný a mnohem zábavnější, než když přijdete někam, kde jako introvert nikoho neznáte a sedíte a čekáte, jestli někdo si nesedne vedle vás, kde je vám trochu příjemný, že jo. A čili začít pozorovat, kde ta vaše osobní síla se projevuje a kde se neprojevuje. Protože může se taky stát, že v pracovním prostředí se neprojevuje a pak přijdete domů A tam začnete být dominantní, jo? A najednou máte jakoby jiný jakoby to pole té moci rozdaný v tom domácím prostředí, kde paradoxně chcete tu ekvalitu a chcete tu rovnováhu, že jo. Takže všechno je to o té všímavosti a taky o té edukaci. Proto mě ta moc tak strašně zajímá, protože ona má na nás strašný vliv a vůbec o ní nemluvíme a málo co o ní víme.
Ale víš, proč o ní nemluvíme, že jo? Protože ty jsi to teďka tak hezky vystavila. Jo? Dává to škála, má to nějaký valéry, dává to jasný smysl. No jo, ale kdo z nás je schopen se nad tím takhle zamýšlet, že jo? Ne každý má svůj zámyslník.
Ne každý, no.
Ne každý.
Tak možná právě je dobrý, když nějaký lidi z nás se nad tím zamýšlej a začnou to téma nějak hlasitě pojmenovávat, nebo já si myslím, že každý téma, nějak se obloukem vracím k té otázce, kde se berou ty témata i pro ten zámyslník. Protože i tenhle ten náš rozhovor je tvůrčí proces, všechny odpovědi nejsou hned vidět a vznikají až později, že jo, někdy. Tak prostě třeba to téma té moci se zjevuje přesně tak, jak jsem popsala. Je najednou hrozně vidět v tom vnějším světě. Jo, kdy najednou dojde k uzurpaci něčí svobody, něčího teritoria, něčího území. Jo. Prostě na mě třeba úplně jako strašně zapůsobilo to setkání Putina s těma jeho poradcema, jak ta moc tam byla vidět, kdy on sedí za tím stolem
a
ty lidi najednou jsou od něj vzdálený a předstírají, že je covid, ale víme všichni, že to není covidem. A takže to se to zjevuje v té vnější sféře a pak se to zjevuje v těch partnerských vztazích a zjevuje se to v těch tématech těch mých klientů, který prostě zažívají tu moc v té práci a najednou většinou se jim děje něco, co je v tom zámyslníku, že dostanou povýšení a najednou zjistí, že to není vůbec jednoduchý být najednou tím šéfem, jo. A tak v tom pátráme. A takže já si říkám, čím víc budeme o těchto těch tématech mluvit, tím víc lidí začne o tom přemýšlet a tím víc se to odtabuizuje a máme nějakou šanci s tím zacházet šetrněji, něžněji, vyváženěji, edukovaněji.
Co plánuješ na letošní rok?
Já plánuju volno. Já mluvím často s klientama o tom, jak jsou unavený, jak vlastně cítím, jak nás to unavuje ty poslední 3 roky života v tom celku a i v těch jednotlivých životech. A já jsem si řekla, jak jít vzorem. A můj jeden nápad je dovolit si volno. Takže já budu mít volno. 1/3 tohohle roku budu mít volno. A doufám, že to bude volno kreativní, že zůstanu dál činná ve věcech, které nepovažuji za práci, ale které mě nabíjí novým impulzem, novou radostí, novým zdrojem energie, kterou potom zase chci přinést do toho prostoru.
Nemusíš odpovědět, ale zeptám se, plánuješ to volno v rámci České republiky nebo se odsuneš někam mimo?
Něco mi říká, že mám být doma, že si chci nějak užít ten svůj životní prostor, který kolem sebe mám, který je danej, určenej lidma, který miluju a je přírodou a vlastně prostředím, ve kterým žiju. Chci si se navštívit některé města v Čechách. Chci se víc dozvědět o historii českých měst a chci taky jet za hranice a porovnat ty zážitky.
Mm-hmm. Kdyby z náhodou chtěla navštívit nějaké město na Moravě, tak já ti rád udělám polomoci průvodce.
Budu ráda a už se moc těším.
Já ti moc krát děkuju. Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byla Iveta Clark, koučka, autorka, velmi, řekl bych, romantická a poetická duše, žena, která říká, stýská se mi po staromódních slovech. Díky za rozhovor, ahoj.
A děkuji za pozvání.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo s námi chcete sdílet svůj příběh, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.